Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
Velkommen til Syke tilstander. Mitt navn Tore Pettersson, og i studio som med meg sitter Therese Tonning. Vi skal snakke om syken og sykens tilstand. Veldig bekomme. Fredag, det fredag.
Jeg helt sikker på at du klarer den der.
Edith Piaf. Jeg har en indre Edith Piaf i meg.
Ja, det hører jeg.
Velkommen skal du være, og alle dere som hører på.
Ja.
Vi er syketilstander for de som er nye. Vi har akkurat hatt ettårsdag, 6. mai. Da hadde vi en ekstra episode den dagen der.
Ja.
Og vi fortsetter og kommer med tanker og spinn og prøver å engasjere folk inn i verden av mer emosjonell intelligens.
Det er håpet og meningen.
Og målet.
Ja.
Det vi pleier å gjøre er å starte med en liten innmelding. Det tenker jeg vi skal gjøre i dag også. Siden vi har lange brev, så skal vi fatte oss i korthet.
Det gjør vi i dag.
Nå startet jeg sist. Det vil jeg nå også.
Ja, gjør det, Tore.
Er det greit?
Yes.
Fordi jeg skal snart på ferie.
Ja, tenk.
Og det kjenner jeg, ikke sant? Hva gjør det med meg? Nå var jeg jo i Italia med søsteren min og mamma i fjor, og det er bare helt absurd at vi er på ferie sammen. Ja. At vi skulle komme dit hvor det ble aktuelt, og at vi hadde det fint og gledet oss. Ingen krangling, ingenting. Det var litt dårlig stemning med sånn, hvor skulle vi ha senga og greier, husker jeg, men det landet greit. Fordi vi er voksne mennesker som behandler hverandre som voksne mennesker.
Ja.
Nå skal vi da, søster nummer to, bli med hennes datter, og det blir kjempespennende hvordan det blir. Da er det plutselig en energi til, eller to, å forholde seg til. Men jeg gleder meg jo til at jeg skal til et lite sted utenfor Malaga. Det er jo en hyggelig by, men det ligger ikke så langt unna da, dette som jeg er så opptatt av med flamencoens hjemby Granada. Så der skal jeg rett og slett bare dra tidlig om morgenen er planen, og så skal jeg bare sitte på en av de kaféene i den delen, arabiske delen, tror jeg, eller noe sånt. For det var jo muslimsk i 300-400 år.
Ja.
Så den delen er sånn ennå, og der er alle flamenco-danserne. Kanskje jeg kan bli kjent med noen, eller at noen kan ta med meg inn.
Det hadde vært
fint. For en ting er å se flamenco når de danser, men en helt annen ting er å se på flamenco der hvor de, når de koser seg, når de er ferdige på jobb, for da kommer jo alle danserne og musikerne som er på hoteller og kaféer og underholder rundt omkring, de kommer hjem til kvelden, og så samler de seg. Og dette har jeg inside information om, så jeg håper at jeg klarer å finne tak i det. Gjør jeg ikke det, så det er helt i orden det også. Da blir jo det en spennende dag, litt sånn Tore-detektiv, som skal prøve å infiltrere det hare flamenco-miljøet i Spanien.
Så fint!
Så jeg gleder meg. Så det er en høydare, og det er egentlig det som står på agendaen for meg om dagen. Jeg går masse tur, og det er veldig godt for meg. Jeg går barbeint ute, det tror jeg er veldig sunt. Og når jeg ikke gjør det, så sitter jeg hjemme og ser på pensjonist-TV, eller maler med oljemaling, da, som jeg nå har begynt med.
Ja.
Koser meg med det. Jeg har egentlig sånn, av og til føler jeg meg litt ensom, og så tenker jeg, men ville jeg egentlig hatt noen her nå? Og da er svaret nesten alltid nei. Fordi jeg har blitt så glad i å være alene.
Ja.
Og det er jo litt av, for det er mange som sier, men tror ikke du det er alderen? Så ser jeg på vennene mine, og så tenker jeg, nei. Det tror jeg ikke. Jeg har noe med alder å gjøre. Det har sikkert litt med alder å gjøre, at jeg er klar for det nå. Men det handler mye om, tror jeg, at jeg har jobbet masse med meg selv, trives med det mennesket jeg har, og det blir ikke krim eller skrekkfilm i hodet mitt i det øyeblikket der jeg stiller rundt meg og jeg er alene. Sånn som det var før.
Ja, så nydelig at du deler det, Tore. Og jeg er helt enig med deg. Jeg tenker at det har ikke så mye med alder å gjøre. Det har noe med den reisen du går.
For mange kommer aldri dit.
Nei. Det er helt sant.
Hvor er du i verden?
Du, det har ikke skjedd så mye, men jeg kjenner at egentlig vet ikke jeg vet ikke hva jeg skal si akkurat nå, Tore.
Det er helt tomt.
Ja, Det det. Men jeg gleder meg til lyttebrev og snakke om det I dag.
Ja.
Og så, ja, jeg tror det bare der akkurat nå, Tore.
Ja, det helt I orden. Ja. Det mye som skjer I livet til frøken. Det faktisk frøken.
Ja, frøken. Ja,
tonning eller tonning?
Tonning.
Tonning.
Ja.
Tonning med O.
Ja.
Vi bare gønner I gang, vi kan vi ikke
det? Vi gjør det. Ja. Jeg finner disse brillene igjen da.
Ja, det
kan vi se.
Tradisjonen blitt.
Sånn. La meg se. Jeg har gjennom flere år stått I en vanskelig relasjon. Den har vært livsendrende på godt og vondt. Etter at jeg har fått større EQ-forståelse, ser jeg veldig godt at denne relasjonen har vært to mennesker som har klamret seg sammen med hver sitt dysregulerte nervesystem. Jeg har intellektuelt forstått at vi har vært en dårlig match på mange måter. Men triggerne mine og tryggerne mine har holdt meg fast I en loop av forsøk på å bli elsket av en mann som blir aktivert av frykt når kjærlighet blir ekte, ærlig og sårbar. Da har triggerne og tryggerne hans blitt aktivert, som igjen har kapret mitt fornuftige hode. Og ja, så var vi I gang igjen. Kan dere snakke litt om hvordan nervesystemet, overlevelsesstrategier og gamle sår står I veien for å ta imot kjærlighet? Fordi, og dette min refleksjon, vi preget av barndommen og forståelsen av hva kjærlighet og hvordan den vises og mottas. Jeg forstår nå at hovedproblemet I min relasjon ikke var mangel på kjærlighet, men to mennesker med dysregulert nervesystem som ikke har klart å føle kjærligheten den andre forsøkte å gi, fordi denne type kjærlighet ikke var til å kjenne igjen I eget system. Ja, tusen takk for det lyttebrevet. Det vil jeg gjerne at vi snakker om, Tore. Du klar? Hva tenker du?
Jeg klar. Jeg hadde en gang en mann I terapi for lenge siden.
Mm.
Helt sånn I begynnelsen av min terapeutkarriere, som hadde vært utro.
Ja.
Og det har jo jeg også opplevd I mine forhold tidligere.
Mm.
Så det klart at det engasjerer I hvert fall noe I meg.
Ja.
Og jeg blir veldig nysgjerrig på å forstå. I den samtalen så kom jeg plutselig, det bare poppet et spørsmål opp I hodet mitt, hvor jeg sa, hvordan ser et familieliv ut for deg?
Ja.
Fordi at når du har vokst opp I en familie der det har vært utroskap, der det har vært mye svik og, av forskjellige former, så det klart at da det vanskelig å skulle kombinere dette med et annet menneske. Ikke sant? Samfunnet har sagt at jo, du skal jo finne deg en kone, du skal ha barn, men det veldig få som sier hva det innebærer å være I den konstellasjonen på en måte. Da.
Ja.
Og det klart at hvis det du har sett har vært svik, det du har sett har vært, og at det ja, opp til deg selv, holdt jeg på å si, det hver mann for sin hest, eller hva det heter, hva fant jeg på nå?
Ja, noe sånt.
ikke sant, men hver mann sin kamp, da, det går det an å si.
Ja.
Så det klart at da det vanskelig å skulle forholde seg til å ikke være utro, ikke sant, du har blitt pålagt hva synet på et familieliv skal være,
ja.
Men du har aldri sett det.
Mm.
Du har aldri vært I det, du vet ikke hva det innebærer og hva du offrer I en sånn type situasjon.
Nei.
Så det husker jeg ble en veldig sånn snu enhet for han, hvor han var sånn, shit, har jeg aldri tenkt på hva jeg kommer fra, og at min barndom igjen påvirker jo hva slags relasjon jeg har i mitt ekteskap. Og der gikk det veldig fint, og vi øvde på å sette ord på også overfor partner på en så mild og kjærlig måte som mulig å si, vet du hva, jeg vet ikke, jeg har ikke hatt noen gode forbilder på hva familie og jeg har aldri tenkt på at det var noe jeg skulle ha eller manglet, men jeg vil gjerne at vi snakker om det nå, fordi jeg har lyst til å lære, og jeg har lyst til å bestemme meg for hva som viktig for meg å gjøre.
Ja.
Men det jeg hører I brevet nå jo akkurat det at jeg har denne kjærligheten å gi, du har denne kjærligheten å gi, men fordi vi kommer fra helt forskjellige verdener, helt forskjellige relasjoner og familier og alt det der, så kan den ene gi masse kjærlighet, men den andre ser det ikke.
Mm.
Og jeg tror kanskje mens jeg snakket nå, at jeg kommer frem til at det jo på en måte faren med at vi tror at den andre skal oppfylle
ja.
Det vi har behov for.
Mm.
Ikke sant? du ska ge mig trygghet, du ska ge mig kärlek.
Mm.
För att den personen kommer aldrig att lära sig måten du tränger det på. Och selv om han eller hun ger akkurat det du har bett om,
ja.
Så kommer det till att vara fel.
Ja.
Fordi du trenger å gi det til deg selv.
Ja.
Mm. Så lenge vi legger opp til at noen andre skal gjøre det, så kommer dere til å feile igjen og igjen og igjen og igjen.
Ja.
Derfor du enig?
Jeg helt enig I det.
Ja.
Mm.
Det kom akkurat hoppet inn hos meg nå.
Ja.
Mm. Hva tenker du, kjære venn?
Du, jeg tenker, jeg hører jo av brevet at denne personen har jo begynt å gå en vei. Ikke sant? Så hun ser jo godt mønstre og har funnet ut at dette trigger og trigger, ikke sant? Hva det som trigger? Så, og også, altså, hun spør jo litt om nervesystemet og overlevelsesmekanismer. Og det jo nettopp det at kroppen vår, den ikke opptatt av lykke, den opptatt av overlevelse.
Mm.
Og det vil si at det noe du har vært I tidligere, så oppfatter kroppen det som at ok, det trygt, det har du overlevd, der fortsetter vi å være, ikke sant? Ikke gå utenfor det, fordi da vet vi ikke helt, ikke sant? Sånn at nervesystemet passer jo på å holde på de gamle mønsterne, selv om de ikke har vært gode, fordi det trygt, ikke sant? Og så har jeg jo en tro på at vi tiltrekker oss en partner, som utfyller oss på en eller annen måte. Dette har jeg nevnt før, husker jeg. Men jeg sier det igjen, for det gjelder her også. De partnerne du tiltrekker deg, de har gjerne et mønster som gjør at du selv kan vokse. Og sånn sett så utfyller partnerne hverandre hvis de villige til å gå den reisen innover og se at ok, her trigger vi hverandre faktisk. Hva det som ligger bak? Og nettopp gå en vei sammen. Også individuelt, men også ikke sant, gå ved siden av hverandre på denne veien, sånn at man kan komme dit at disse triggerne ikke lenger blir triggere, men lære seg til å ta imot det som vi aldri har fått.
Mm.
Mm. Så dette var mine umiddelbare tanker, I tillegg til det du sa, Tore.
Mm.
Jeg vil bare se om det noen sånn direkte spørsmål, nervesystem, ta imot kjærlighet. Ja, selvfølgelig det vanskelig å ta imot kjærlighet når du ikke har opplevd det.
Mm.
Og det jo alltid seks personer inn I en relasjon. Det de to partene, og så det de som har skapt dette barnet, eller disse to. Så de alltid med inn I relasjonen, ikke sant? Det vi har sett, det vi har lært, det blir standarden, ikke sant? Inntil vi begynner å se på det. Ja.
Jeg kom bare på den der nydelige boken vår, som du lånte til meg, som betyr så mye for meg, Kjærlighetens kunst. Anbefaler deg egentlig å lese den.
Mm.
Han forteller en historie som jeg synes veldig vakker om, om en verden hvor alle født med helt nydelig hud.
Ja.
Men fra treårsalderen så begynner de å få store sår på huden.
Ja.
Og til det du blitt voksen, så hele kroppen bare full av sår. Alle vet at vi kan ikke komme nær hverandre. For hvis vi kommer nær hverandre, så gjør det vondt.
Ja.
Så de smører og de holder på for å prøve å ta vare på det, men de går liksom ikke inn I det. Og bare godtar det at det sånn det og jeg synes den historien så fin fordi den avslutter med å si akkurat sånn det vi har det bare at de sårene på innsiden
ja.
Så det dere gjør jo å gnikke bort I hverandres sår hele tiden og jeg jobber veldig mye nå I terapirom og jeg skjønner at det veldig vanskelig for folk og det var helt umulig det hørtes helt umulig ut for meg også men jeg tror jeg blitt flinkere på det nå og det å hele tiden fortelle hva jeg føler I øyeblikket.
Ja.
Det å si, dette gruer jeg meg til å si, dette synes jeg vanskelig å snakke om, og jeg har øvd på dette I 7 år, og synes fortsatt det vanskelig.
Ja.
For jeg trenger å være helt sånn bevisst på det, det virkelig det en øvelse, og jeg trenger å tenke, nå gjør jeg dette. Det kommer ikke av seg selv,
Nei.
Fordi jeg vant til å bli avvist, og synes det vondt. Men så lenge to mennesker kan jobbe sammen om det, og være klar over at nå vi inne I det vi synes farligst, så skaper vi på en måte et rom hvor det lov å feile, hvor det lov å øve seg. Da. Så det egentlig sånn tema som går igjen veldig, veldig ofte I minneterapier nå, det der med å hvor de sier sånn, ja, nei, men det ble sånn og sånn med han, og da, og så sier jeg sånn, hvordan ville det vært for deg å si det?
Mm.
Og da liksom, uansett situation så svaret oh ja, ja, ikke sant, for det går an å rett og slett gjøre det så enkelt.
Ja.
og alle reagerer på samme måte. Oh ja, herregud, det ikke sant? Du tenker aldri at det en option.
Nei.
Å si fra. Mm. Bare si bare nå. Og jeg husker du ga jo meg og min eks, min eks og meg, som det egentlig heter, en oppgave. Og nå sitter jeg og ser opp på den. Vi skulle velge en blomsterbøtte som bare sto der. Mm. Og hver gang vi reagerte utifra noe som ikke handlet om den andre. For det viktig, ikke sant? Det noen ganger det den andre også ja, ja. Som dust. Så vi skal ikke være helt tøffelhelter her. Men det noe med å lære seg å, å kjenne etter og se de to forskjellene.
Mm.
Men når jeg var veldig sånn klar på at dette... eller du sa da, hver gang du kjenner at dette helt klart handler om mine mønstre, mine tidligere forhold, mitt forhold til mine foreldre, så gikk det an å peke på den i samtalen, sånn at den andre kan få ro av skuldrene sine og tenke, ok, dette ikke et angrep på meg, nå reagerer du utifra noe annet, selv om jeg sier, du, og du har lyst, og du har jævlig, liksom. Så kan jeg peke bort på den og bare, jeg vet at jeg egentlig skjelder ut faren min nå, eller mora mi, eller en onkel, eller en lærer, men det du som får det, fordi at nå trigger du noe som gammelt hos meg.
Ja. Det veldig, veldig lurt, så den vil jeg anbefale også til dette paret. Og tilbake til det du sa, Tore, ikke sant, at har du sagt det, jeg sier også ofte det, ikke sant, til folk i terapi, har du sagt akkurat dette? Men det som ofte skjer jo det at de har erfaring med at det nytter ikke å si noe. For da går den andre rett i forsvar, ikke sant, eller i avvisning, eller et eller annet sånt. Folk ofte liksom, nei, men det ikke noe vits. Resignerer, rett og slett. Ja, ja. Og da det jo også ofte fordi at de snakker på en generell måte og peker på den andre, ikke sant? Det jo også en del av det. Så det å lære seg det personlige språket, og ta ansvar for egne ting, og det jo en prosess, det går ikke, og det var derfor det var så fint at dere hadde den bøtta å kunne peke på, ikke sant? Fordi at det ikke alltid du får ut de ordene akkurat der og da, ikke sant? Men at det med på å kunne... senke skuldrene hos den andre. Sånn at det en god start. Overlevelsesmekanismene, det jo nettopp det å avvise det som kjennes skummelt ut. Og der det ulike måter å avvise på, men ofte det jo forsvar og angrep og å gå, for eksempel, eller ja, i det hele tatt fjerne seg fra situasjonen, for det gjør for vondt, tilbake til de sårene som du nevnte, ikke sant? Kroppen dekket av sår, det gjør så vondt når noen trygger bort, det blør, det forferdelig smertefullt, og så da finne en eller annen måte å komme seg unna det på. Ja, så, men jeg hører jo at lytteren som har sendt inn har allerede begynt EQ-veien.
Absolutt, absolutt.
Og håper at partneren også blir med på den veien, for jeg tror det blir vanskelig å klare å komme videre, sånn at de to kan finne veien sammen, hvis ikke den andre også gjør det. Hva tenker du om det, Tore?
Jeg tenker det alltid kjempeviktig, og det handler også ekstremt mye om at det kommer til å skje en forandring, og for at vi skal forstå at den andre nå gjør dette for seg og ikke mot deg. Den setningen synes jeg ekstremt viktig.
Ja, helt enig.
Alt jeg gjør, gjør jeg jo for meg. Jeg gjør det ikke mot noen andre. Jeg gjør det for at noen skal få det vondt, ha det vanskelig. For å være kjip, jeg gjør det fordi jeg trenger det. Så hvis vi kunne liksom lande godt i det, så tror jeg det hjulpet masse. Og det tror jeg da det viktig at begge to skjønner spillereglene, for det litt det egentlig det her til dette blir en del av livet, så dette her du spiller en rolle, du setter grenser, alt inni kroppen din sier ikke sett denne grensen, men du har skjønt med hele kroppen din at dette trenger jeg å gjøre for å få det overskuddet, for å kunne leve det livet jeg ønsker. Så frem til da, det litt som, jeg synes det var så fint, noen som sa her en dag, at for å kunne sove, så trenger du først å late som om du sover.
Ja, det så fint.
Er ikke det nydelig?
Det så fint.
Ja, for hver gang du går og legger deg, så later du spiller på en måte skuespill, og legger deg, lukker øynene dine, og later som om du sover, og så sovner kroppen din.
Ja,
og sånn er det jo også med følelser, og alle disse tingene. Og jeg kom på nå også, jeg hadde en i klassen min, han har feil lov til å snakke om, jeg skal ikke si navnet, men jeg får lov til det. Men jeg husker læreren sa liksom, kjære deg, fine gode deg, som han trigget så sinnssykt på. Jeg også husker at jeg reagerte, ikke så mye som denne jeg snakker om nå, men jeg også synes at det var veldig vanskelig. Og da husker jeg læreren sa, men ble du aldri snakket sånn til du? Det var ingen som sa at du var fin og kjære og god. Da skjønner jeg at du reagerer.
Ja.
Og etter hvert som vi jobber med dette, så vender jeg meg til det.
Mm.
Og jeg merket det, og jeg merker det, vi har en venninne som jeg plutselig helt sånn, og jeg tenkte jo ikke noe på det,
Nei.
Fordi jeg har fått lov til å øve der det trygt, og si at jeg glad I noen.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Så da blir det så vanlig for meg, og alle jeg snakker med, vi sier det til hverandre, glad deg, liksom. Så da snakker jeg plutselig med en venninne som ikke på dette løpet mitt, ikke sant? Hun lever et annet liv, og som jeg ikke ser så ofte lenger, hun har fått barn og sånn, og så sier jeg, jeg glad deg. Og så hører jeg på en måte sånn, jeg glad I deg, og så blir jeg litt sånn trykket på den andre siden, så tenker jeg sånn, åja, shit, for det har jeg kanskje aldri gjort før, men nå det så naturlig for meg. Så det noe med å fake it till you make it, altså det der, selvfølgelig spiller vi frem til det blir en del av oss, de tingene som jeg går for, og se på en måte at dette så viktig for meg, at dette jeg villig til å øve på. Da.
Ja, så fint, det helt sant det du sier der. Og så det en ting til jeg tenkte jeg ville si noe om, fordi at hun beskriver jo egentlig at dette har vært en vanskelig relasjon, ikke sant? Og mange tenker jo at ja, men det ikke bare å gå da? Ikke sant? Men det ikke det. Og det også noe med at nervesystemet og følelsene våre og hele oss ønsker en happy ending.
Mm.
Det derfor vi også holder ut veldig mye. Vi vil så gjerne komme dit at denne partneren kan gi oss akkurat den kjærligheten. Tilbake til det du var inne på, ikke sant? At den andre skal gi. Gi meg det, for hvis jeg bare får den kjærligheten jeg trenger fra dette mennesket, så jeg verdifull.
Mm.
Men det jo det lille barnet I deg som tenker det. Ikke sant? For som barn så trengte vi jo den kjærligheten utenifra.
Mm.
Vi trengte den anerkjennelsen, vi trengte den beskyttelsen, alt det som vi som voksne lærer å gi til oss selv. Ikke sant? For det jo der vi blir en voksen. Så jeg bare tenkte jeg ville nevne noe om det, og den happy endingen, den liksom en sånn drivkraft, hvis jeg bare kan få det av den andre.
Og der, det har jeg sagt før, og jeg så sykt opptatt av det, at I det øyeblikket du overlater ansvaret til noen andre, da kommer også frykten for at de skal gå.
Det helt det vilt.
Der frykten ligger I bruddet, ikke at frykten for å liksom bli alene, eller at, ikke sant? Men fordi du har overlatt, så fortsetter du jo hele tiden gi det ansvaret til partneren din, at du skal gjøre meg lykkelig, du skal gjøre meg lykkelig, du skal fylle alle disse rollene I mitt liv.
Ja.
Og da setter vi oss selv I en veldig sårbar situasjon.
Ja.
Mens I motsetning, hvis jeg har ansvaret, og det jeg som kan gjøre at jeg har det godt, og det jeg som skal gjøre meg lykkelig, jeg kommer aldri til å forlate meg.
Nei.
Sånn at da vil jeg få det fundamentet, den plattformen jeg trenger å stå på for å for å være trygg, og da kan jeg se forholdet og tenke sånn, jo, dette kan funke. Du gir jo alle disse gode tingene. Det en grunn til at du har blitt, ikke sant?
Ja.
Men at det ikke blir fordi du redd for at du noen skal ta fra deg det ene håpet du har for å bli fulfilled, da, ikke
Nettopp.
Sant?
Ja. For redd for å miste.
Det kun du som kan gjøre. Det utrolig kjipt. Og igjen, fake it till you make it.
Ja.
Snakk varmt til deg selv. Hold rundt deg selv, gjør greier ut av det, snakk høyt I bilen, sett deg inn I bilen og kjør til skogholdt og bare skrik på ut sinnet ditt, frustrasjonen din og ta deg selv på alvor. På den måten så vil kroppen din og nervesystemet ditt begynne å roe seg ned, og triggerne mellom deg og partneren din vil sakte men sikkert svinne hen og bli borte.
Det akkurat det det gjør, magisk nok. Ja. Og så det også noe med å, dette gir jeg ofte, eller sier jeg ofte til par, eller de som sliter I parene sine, I de vanskelige situasjonene, prøv å øve deg på å se den lille gutten eller lille jenta, som inne I den reaksjonen.
Mm.
Da blir det plutselig ganske lett å ikke ta det personlig.
Ja. Og da har jeg behov for å bare si at det lille barnet, følelsene dine.
Det nettopp det der.
Så ved å møte det lille barnet, så møter du følelsen. Så for de som ikke skjønner hva vi mener med, hva det å møte en følelse, så det å møte det lille barnet, se det lille barnets behov, se forutsetningene dine, det snakket vi om I forrige episode.
Ja.
Hva mine forutsetninger?
Ja.
Hvordan var det å være meg? Hvilken stemning var det hjemme hos meg? Hvor mye redd var jeg? Hvor ofte ble jeg møtt? Hvor ofte lo jeg?
Ja.
Var det et samhold og et støttesystem rundt meg, eller følte jeg meg veldig alene?
Mm.
Når vi begynner å se disse forutsetningene, da det ikke så rart at det ble som det ble.
Nei.
Og vi kan bli tryggere. Ja. Og plutselig, sakte men sikkert, uten at partneren din har noe med dette å gjøre egentlig det hele tatt, så mm. kan du begynne å kjenne på, forhåpentligvis,
ja.
At du ikke trenger at han eller hun trygger deg lenger.
Ja.
For jeg har faktisk egentlig det jeg trenger selv.
Nettopp.
Og da handler det egentlig mer om trivsel. Dette ja. Et menneske jeg ville vært venn med?
Ja.
For hvis du da tenker sånn, nei, vi ville jo ikke vært venner hvis vi ikke lå sammen,
mm.
da kan det godt hende at dette er et blivende forhold.
Nettopp.
Men hvis du tenker sånn, selvfølgelig, det er det gøyeste menneske jeg vet om, når ja. Vi har det bra, så har vi det bare fantastisk. Selvfølgelig, ja. Da skal han ja. Hun også fortsette å være med. Da.
Ja, så fint sagt. Føler du at vi har snakket nok om dette brevet, Tore?
Ja, hvis du fingrene mine for det i hvert fall,
ja.
Så håper jeg at vi får... opp tilbakemelding, hvis vi ikke har det.
Yes, det ønsker vi alltid dere. Så, ok, da går jeg på neste.
Kjør på.
Da var det.
Deilig med så mye brev. Merker dere det? Hvor deilig energi det i studio her nå, fordi fantastisk. Vi får sånne fine brev fra dere.
Vi elsker det.
Ja.
Ok, da det neste. Tusen takk for en fantastisk podcast.
Takk.
Takk skal du ha. Jeg gleder meg til hver fredag, og setter den ofte på mens jeg gjør meg klar på badet. Jeg har en problemstilling jeg tror mange kan kjenne seg igjen i. Jeg går hos samme psykolog i flere år gjennom en avtaleordning. Jeg har traumer og flere ting som tar lang tid å jobbe med, men jeg kom aldri inn i systemet som barn slik jeg kanskje burde ha gjort. Derfor føler jeg at mye av dette først blir jobbet med nå i voksen alder, og at det tar tid å bygge trygghet og tillit. Det som så vanskelig, at jeg har fått en trygghet i terapi jeg aldri har hatt før. Det å ha noen fast hver uke har gjort at jeg fungerer bedre, holder meg mer stabil og ser håp om å kunne komme tilbake i jobb en dag. Men samtidig virker det som terapi alltid må ha en slutt, og bare tanken på avslutning føles brutal for meg. Jeg vet at behandlere ikke kan ha pasienter for alltid, men jeg sliter veldig med tanken på å miste den tryggheten og bli sendt tilbake til fastlegen min, som jeg også omgås privat. Da kjenner jeg at jeg står veldig alene. Jeg har blitt veldig glad i behandleren min og har god kjemi med han, ment på en trygg og terapeutisk måte. Å avslutte og lukke døren føles nesten som en sorg eller et tap jeg ikke vet om jeg takler. Det blir nesten som å velge mellom å rive av plasteret og gå, eller fortsette å leve med uro for avslutning i hver time. Litt satt på spissen føles det som å velge mellom aktiv dødshjelp eller livsforlengende behandling. Og når temaet først kommer opp, blir hver time nesten som å grue seg til tannlegen, fordi jeg ikke vet hva som kommer til å bli sagt. Kunne dere tatt opp problematikken rundt sterke terapeutiske relasjoner, frykt for avslutning, og om det finnes mer fleksible måter å følge opp mennesker som trenger veldig lang tid? Med vennlig hilsen, anonym. Tusen hjertelig takk for et fantastisk lyttebrev. Vil du at jeg starter litt, Tore?
Ja.
Ja. Jeg syns at dette var en hund, var det ikke? Ja. Jeg syns hun beskriver sikkert noe som veldig mange kan kjenne på, som i en relasjon med en terapeut eller psykolog eller en behandler. Som, og jeg tenker at det sunt at det varme, trygge, gode følelser til behandleren din.
Mm.
For jeg... Litt sånn som hun skriver, ikke sant? Dette, det denne relasjonen som har fått meg trygg.
Ja.
Ikke sant? Hun øver seg på den tryggheten.
Mm.
Det tydelig at det har hun ikke hatt tidligere. Og så tenker jeg at jeg vil anbefale at hun snakker med psykologen sin om disse følelsene i neste time. Fordi dette noe de kan jobbe sammen med i terapi. Ikke sant? For det, nå har hun kommet dit, hun trygg, men nå hun redd for å miste. Da kan psykologen hjelpe henne videre fra det til å gi seg selv den tilliten, omsorgen og tryggheten som vi har snakket så mye om her. Sånn at jeg vil anbefale å snakke med psykologen om dette og få en god prat, og det gjør også noe med at hun kan slappe mer av. Da har hun revet av plasteret uten at hun går, men at hun faktisk bare tar det opp. Med psykologen, sånn at de kan ha en samtale.
Mm.
Og finne ut, da kan også psykologen hjelpe henne med å klare å finne det i seg selv. Det mine umiddelbare tanker, Tore. Hva tenker du på?
Jeg tenker det som viktig som en del av en terapeutisk prosess, jo at ikke terapeuten blir det ene trygge du har.
Nettopp.
At vi også søker etter trygghet andre steder. Se litt på vennegjengen vår. Se hvem det som gir meg trygghet, hvem det som gir meg energi, sånn at ikke du nettopp kommer I den situasjonen som du I nå. Og jeg skjønner den følelsen veldig godt når du endelig har et sted hvor, hvor nervesystemet ditt slapper helt av, og hvor du kjenner sånn, her, her jeg trygg.
Mm.
For når du ikke får øvd utenfor, så, så, så blir på en måte den relasjonen enda, enda sterkere.
Ja.
Det blir jo det ene punktet du har, som en psykolog egentlig utgangspunktet ikke har kapasitet eller mulighet eller skal påta seg.
Mm.
Men jeg veldig enig I det du sier, og det første som slo meg også, at dette vil jeg snakke om, det noe med å stikke hull på ballongen, eller hull på byllen,
ja.
Og tørre å sette ord på, det skjønner jeg en kjempefrykt for deg, fordi da, da blir det jo kanskje aktuelt, hva om jeg tar det opp, og så sier, nei, jeg synes vi skal slutte nå, altså, jeg forstår det veldig godt, men så lenge den verkebyllen får lov å være der, så kommer dette til å bare fortsette å vokse og vokse og vokse, og det kommer til å bli verre og verre og verre,
ja.
Og det kommer til å oppleves som om du blir forlatt,
ja.
Som om du blir dumpa, altså fra et kjærlighetsforhold, selv om det ikke det, det skjønner jeg jo godt her, så blir det veldig fort sånn. Så jeg tenker det at det, det finnes andre trygge mennesker der ute, og det finnes gode folk som du kan ha gode relasjoner med, men da trenger vi på en måte også å oppsøke litt andre miljøer og litt andre mennesker, sånn at vi får tilgang til det verden har å by på.
Ja.
Jeg fikk jo masse nære venner når jeg gikk på EQI for eksempel, synes det var helt fantastisk.
Mm.
Og selv de jeg har lite kontakt med fra klassen min, har jeg fortsatt kontakt med.
Ja.
Og det veldig hyggelig når vi møtes, og vi har masse å dele, fordi vi kjenner hverandre så godt. Og det noe med å rett og slett øve opp den delen av oss som god på, skal vi se hva det prøver å si nå, det noe med å øve opp den delen av oss som etter hvert blir god på å lese mennesker.
Mm.
For nå har du møtt tryggheten din, nå vet du hva trygghet
Ja.
Hvilken energi det denne psykologen har, som du trenger å skru deg på for å finne, også der ute, sånn at du kan få dette påfyllet. Og da ville jeg sagt at, du, jeg har ikke tenkt på at jeg skulle øve på dette, så det har jeg ikke gjort. Så det veldig viktig for meg at ikke du avslutter dette nå, for dette var helt sånn nytt for meg, at jeg trenger å bruke det jeg har lært her, også ute I verden, det har du selvfølgelig helt sikkert gjort, misforstå meg riktig her, men akkurat denne delen av det kanskje da.
Mm.
Så jeg trenger en litt sånn avklaring på dette, for dette plager meg skikkelig mye.
Ja.
Hva dine fremtidsplaner? Jeg kunne gått her hele livet, det forstår jeg ikke kommer til å skje, men jeg trenger forutsigbarhet, fordi jeg merker at dette opptar mer og mer, og jeg klarer ikke å være meg, jeg klarer ikke å levere det jeg vil levere, og være så autentisk som jeg vil I terapirommet, fordi dette ligger I bakhodet hos meg hele tiden.
Mm.
Ja. Du enig?
Ja, ja, og nå har du sagt alt det jeg hadde tenkt å si. Vi jo så på nett, Tore. Vi sitter her og sender hverandre.
Det ikke
debatt, Nei. Nå sitter vi og sender hverandre sånne signaler I hjernen. Helt nydelig det du sier. Og nettopp den der at nå har du lært hva den tryggheten Nå har du lært hva du trenger for å føle deg trygg. Og det jo ikke det at den forsvinner, bare fordi du ikke hos psykologen din lenger. Men hvor viktig det å snakke med psykologen om dette, sånn at han kan hjelpe deg I den neste fasen, hvor du løsriver deg egentlig. For det jo litt sånn, nå kan du si at hun litt sånn som det barnet, som nå endelig har fått en trygg forelder.
Ja.
Og så skal hun ut I verden alene, men fremdeles hun et lite barn.
Mm.
Sånn at psykologen kan hjelpe deg til å integrere dette til å bli voksne og voksne deg.
Yeah.
Og snakk med han så fort som mulig, for at du får ikke det du trenger ut av timene når du hele tiden går og så redd, Nei. Sånn som du var inne på. Da forstyrrer det, og du får ikke, ikke sant? Så,
og så kom jeg, og,
Nei, fortsett.
Jeg vil ikke avbryte, jeg bare kom på den klassen som vi hadde sammen, du og jeg. Vi delte jo en klasse, hvor du var litt lærer og jeg var lærer, jeg var på turné. Og da kom jo da, da var det jo en lærer som på en måte var fast, og så var det vi to som bytta litt på, utifra hvem som kunne, og da hadde de på en måte tre lærere.
Ja.
Og så ble den faste læreren syk, så da var jeg inne med en annen lærer på skolen.
Ja.
Det jeg I hvert fall opplever har gjort med den gjengen her, jo at de ekstremt trygge, og at de ser at de trenger trygghet, ikke fra et sted, men fra, sånn at ikke noen kommer inn og tar den foreldrejobben, som
Nettopp.
Du sier da. At de kan finne trygghet alle disse stedene, fordi det et menneske som innehar den samme, de samme verdiene, den ja. Samme som kan trygge nervesystemet ditt, som gir det sånn. Så nå har vi jo hatt andre lærere, vi har hatt folk utenifra, dette tredje klasse jeg lærer for nå, så da har vi hatt ja. Mennesker som aldri har fått EQ-terapi før, som kommer inn og skal få,
ja.
Og se bare hvor trygge de sitter i den stolen, oh, fordi fantastisk. De har sett så mange ja. Terapeuter jobbe,
ja.
De har sett at ja, jeg kan jo skape denne tryggheten, det trenger jo ikke å være en person, det kan være flere. Og det vet jeg jo har skjedd i tidligere stadier,
ja.
Eller i klasser, ja. Mener jeg, tidligere, ja. Hvor de har hatt de samme lærerne over lengre tid, hvor de får et veldig sånn, knyttet forhold til en lærer, som jeg tenker kanskje ikke er så sunt.
Enig.
Tenker det veldig fint at vi, at vi går til flere. Nå, så, ja. Nå har jo du finnet din trygghet, men det jeg prøver å bare si for tredje gang, er jo at nå vet du hva det er.
Det er nettopp det.
Nå vet du hva hele det nøklen. Er. Bildet av ja. Hva trygghet er for deg har du funnet.
Ja.
Og det finnes flere der ute
ja.
Av disse menneskene. Jeg lover deg hele mitt hjerte at det er folk som kommer til å roe nervesystemet ditt.
Ja.
Og ja, ta det med han. Si at jeg trenger å vite at ikke du kutter meg ut i morgen.
Ja.
Jeg er på et nytt prosjekt nå.
Ja.
Jeg trenger at vi, sakte men sikkert, jobber dette ned.
Mm.
Og at vi kanskje, jeg trenger at vi ikke setter den datoen, at den kanskje kan komme når jeg opplever at det er trygt nok for meg.
Ja.
Sånn at jeg føler at jeg har noe med dette å gjøre.
Ja.
Og så er det jo selvfølgelig terapeuten som bestemmer.
Mm.
Men at jeg føler at jeg har noe med dette å gjøre, at dette er en avgjørelse vi tar sammen.
Ja. Ja. Veldig, veldig fint. For hele målet med en terapeutisk prosess er jo at du til slutt er der. Du har den tryggheten i deg selv. Du klarer å være den voksne voksne som gir deg selv dette som terapeuten eller psykologen har representert for deg.
Ja.
Så jeg tenker at vi har svart godt på det, Tore. Er du enig i det?
Jeg håper det.
Ja.
Jeg vil gjerne ha også tilbakemelding her.
Yes, ja. Det er veldig gjerne det.
Hvis det er noe vi liksom har misforstått eller noe sånt, så send en melding til oss på det, så vi får rette opp i det. Men det var i hvert fall, jeg tror vi var veldig sånn på samme bagen her.
Veldig.
Og ser det jo også i min egen. Og derfor så er jo jeg, i motsetning til en psykolog da, som setter opp disse faste timene, så er jeg veldig opptatt av. Nå hadde jeg jo dette par hos meg, og de ventet en måned, så sa jeg, ja, hvordan opplevde dere det? Nei, det ble for lenge.
Ja, det ble for lenge.
Da prøver vi 2 uker.
Ja.
Og så kan de si, nei, det ble alt for eksempel. Ja, men så fint. Da setter jeg opp hver tredje uke.
Yes.
Så det er liksom opp til de, og det at de, at du alltid liksom, og det tror jeg, det kanskje også kan gå an å få en liten avtale på, det vet jeg ikke, dette, nå snakker jeg utenfor hva jeg vet om, men kunne si til psykologen at, går det fint om jeg kommer til deg om et halvt år?
Ja.
Kan jeg ha
vite
det sånn?
Vite at det er en avtale om et halvt år?
At det er en mulighet for meg å komme innom bare som en liten sånn sjekk, eller at jeg kan ta kontakt hvis ting blir veldig, veldig ille igjen, fordi du, det er du som har lært meg denne tryggheten da.
Nettopp.
Det tenker jeg også er fullt mulig.
Ja, helt enig.
Kanskje.
Ja. Så jeg håper vi har gitt deg noen svar, kjære lytter.
Og noe å jobbe videre på.
Ja, noe å jobbe videre. Ja,
det er det det
og er. Ønsker deg veldig lykke til med prosessen.
Mm.
Tusen takk for brevet.
Ja.
Og tusen takk for samtalen, Tore.
I like måte. Viktige og fine brev vi har fått.
Ja.
syketilstander@gmail.com, det er mailen de fleste her har sendt inn på. Noen av de har sendt inn på Instagrammen vår, som er også syketilstander.
Ja.
Følg oss der.
Ja.
Spre ordet om at vi finnes, sånn at vi sammen kan samarbeide om å skape en verden med mer emosjonell intelligens.
Ja,
det drømmer jeg om.
Det er drømmen vår.
Og heldigvis,
ja.
Litt og litt.
Ja, det er sånn.
Så smitter vi folk
ja.
Med bedre livskvalitet.
Veldig glad for det.
Takk for en fin prat.
Tusen takk, Tore, og god helg dere.
God helg.
Ha det.
Tidenes Tons of Rock er over. Dette er festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå er Early Bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det er tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.